Kalau ada buletin, saudara bisa baca, saya tuliskan sedikit tentang pesan ya, yaitu bagaimana kita memasuki akhir-akhir ini. Saudara bisa lihat keadaan dunia, ya, semakin hari semakin terbentuk dan kelihatan bahwa apa yang terjadi di panggung dunia itu mulai menggenapi banyak nubuatan firman Tuhan di akhir zaman. Dan saudara akan tercengang kalau saudara baca firman dengan sungguh, sebagian besar nubuatan, baik itu pun di Yesaya, Yehizkiel atau nabi-nabi kecil, semua menunjukkan tentang, tuliskan tentang hal-hal yang akhir zaman, saudara. Ya, bisa katakan kenapa Tuhan sengaja ya memberi pewahyuan-pewahyuan akhir zaman, karena kita akan menghadapi hari yang akan sulit. Tahun 65 seorang hamba Tuhan mulai bernubuat apa yang terjadi, penuhi dengan Roh Kudus. Dia melihat ada gerakan yang dahsyat di akhir zaman. Banyak hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, saudara. Mukjizat terjadi, melanda seluruh dunia. Karena nama Tuhan dimasyurkan, ditinggikan. Itu merupakan kesempatan terakhir bagi umat manusia untuk datang terima Tuhan Yesus. Dan juga gereja pada saat itu akan dikuatkan dan diurapi dengan lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mau dengar saudara perhatikan. Saya tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi minimal kita siapkan hati kita. Amin, saudara. Waktunya adalah waktu Tuhan, tapi umat Tuhan harus senantiasa siap. Di zaman apapun kita harus siap, saudara. Dan urapan itu akan melengkapi kita dan juga memberikan kita kekuatan. Sebab setelah gerakan rohani itu terjadi, maka terjadilah penganiayaan. Jalan kita atau kehidupan kita akan makin sulit. Tidak semudah itu, karena Tuhan sesungguhnya akan mempersiapkan mempelainya. Dengan lewat api dan air saudara kita lewati, maka gereja Tuhan akan tidak bercacat celah di dalam keadaan itu. Dimurnikan dari situasi yang sulit, maka Tuhan akan jemput gerejanya. Dengan sangkakala berbunyi, maka kita akan dijemput di awan-awan. Janganlah percaya saudara kita akan diangkat sebelum penganiayaan. Karena seperti saya katakan, Tuhan tidak pernah janji gereja dibebaskan dari api pekudusan ini. Tetapi saya mau kita sukacita semua, amin. Jika kita terus berseru dan bersandar dan berlindung di dalam Tuhan, maka Tuhan justru memberi kita jalan keluar, melindungi kita, membuat kita kuat melewati segala sesuatu yang harus kita lewati. Amin. Haleluya, saudara. Jadi janganlah kita tegar hati kita, harus terus bersyukur, sebab rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Saya tidak sabar menantikan curahan kuasa Roh Kudus yang dahsyat yang akan terjadi. Dan di situ juga diingatkan banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pun, karena kekayaan dan nama, sayangnya mereka akan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Itu adalah hal-hal yang kita diingatkan. Seringkali Tuhan pakai kita, memberkati kita, kita lupa darat, saudara. Saya paling takut. Saya bukan takut Tuhan tidak baik, saya takut diri saya sendiri. Kadang kita gak bisa percaya diri, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Iman kita, kehidupan kita, kita letakkan di altar. Paulus mengatakan, saya dia tidak bisa mengandalkan dirinya. Pada saat dia lewati penganiayaan yang sangat berat, dia bilang, istilahnya dia tidak tahu atau mati dan hidup, tapi dia serahkan semua kehidupan ke tangan Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita, amin. Hari ini kita akan mulai satu seri. Saya berdoa pelajaran ini akan menguatkan kita semua. Yaitu Musa. Kehidupan Musa dan perbuatannya yang dahsyat. Musa dan perbuatannya yang dahsyat. Beberapa minggu yang lalu saya digerakkan Tuhan untuk pelajari Musa. Nah, tidak kebetulan ternyata sekolah minggu pun sedang mengajarkan tentang Musa. Jadi kita sama-sama di sekolah minggu. Haleluya. Kenapa Musa adalah seorang yang kita perlu pelajari? Karena dia adalah hamba Tuhan yang sungguh setia, saudara. Pada saat Miriam dan Harun, ya, mereka mempermasalahkan Musa menikah dengan seorang istri yang dari Etiopia. Lucu, saudara. Musa itu dia tidak keberatan karena saudara-saudaranya ribut pernikahan. Tetapi Tuhan tidak senang, saudara, mendengar perkataan dari Harun dan Miriam. Dia tidak enak, saudara. Saya pikir ini Tuhan sangat luar biasa. Musa enggak masalah, tapi Tuhan masalah, saudara. Saya selalu pikirkan kenapa ada orang hidup ya sedemikian rupa sehingga Tuhan membela dia, sedangkan dia tidak membelakan diri dia sendiri, saudara. Membuat saya tuh kupikir hamba Tuhan berjalan hidup begitu berkenan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan harus bela dia. Dia katakan satu hal yang luar biasa. Jika engkau berbicara kepada nabi-nabi dengan mimpi dan penglihatan, tidak seperti Musa hambaku, katakan. Aku berbicara dia dengan terus terang. Saya rephrase ya, maksudnya saya bicara dengan Musa itu enggak ada pakai teka-teki visi yang membingungkan. Dia bicara kepada Musa itu terus terang, berarti begitu luar biasa Musa, Tuhan Allah terhadap Musa. Dia katakan, He's faithful in all my house. Dia begitu setia di dalam segala sesuatu di rumahku. Merinding kadang-kadang mendengar Allah yang memuji Musa saking berkenannya Allah kepada Musa. Saudara tahu sampai-sampai kita tahu semua pada saat Musa meninggal, Allah sendiri yang menguburkan jasadnya. Haleluya. Sampai jasadnya pun Allah sangat menghargai. Jadi kita perlu mempelajari ini Musa. Apa yang membuat dia tuh begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Bayangkan, saudara, ya. Kalau ada yang mengubur saudara kayaknya masih luar biasa ya. Atau masih banyak yang datang, itu satu kehormatan ya. Tapi ini, saudara, Musa tidak mengalami sakit tuh, saudara, meninggal. Mari ke gunung, naik ke gunung dengan keadaan sehat. Dia diangkat. Wah, enak banget, saudara. Ada yang mau mati seperti itu? Haleluya. Ada yang mau mati seperti itu? Oh, enggak mau. Semua mau sakit dulu. Semua mau sakit menderita. Baru siapa yang mau mati itu enggak sakit? Haleluya. Oh, cuma sedikit yang begini. Setengah sakit. Ini angkat tangannya ragu-ragu banget. Pak, saya setengah sakit aja baru mati. Siapa yang mau meninggal itu tanpa sakit sama sekali? Benar. Nah, belajar sama Musa, haleluya. Makanya angkat tangan salah, enggak angkat salah. Inilah namanya GL, haleluya. Mau angkat, terima tantangan. Amin, saudara, haleluya. Segala sesuatu yang baik ada tantangannya. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Jangan gue mau yang enaknya, gue mau yang enak. Tentunya harga enggak mau bayar. Enggak bisa, saudara. Di dalam Tuhan itu segala sesuatu. Kalau kita mau sesuatu yang baik dari Tuhan, Tuhan tuntut, kau siap bayar harga. Amin. Nah, kalau kita siap bayar harga, maka kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa, saudara. Di mana dunia gak akan tahu. Dunia tuh gak akan melihat. Itu adalah privilege anak Tuhan yang bisa memiliki itu. Jadi janganlah cari hal-hal dunia. Amin, saudara. Kekayaan yang sia-sia itu bukanlah tujuan dari gereja ini. Kita mencari hal-hal yang di atas dan bukan yang di bumi. Makanya tidak banyak yang mau mencari hal-hal yang di atas. Pertama kita akan melihat, saudara, anak yang dipilih. Jadi kita akan melihat dari lahirnya Musa, keadaannya, ibunya. Kenapa membuat anak ini berbeda dengan yang lain. Dan tentunya saya selalu, pada saat kita belajar sesuatu, kita akan aplikasikan ya kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran kita itu bukan saja teori, tetapi sungguhnya kita mau menikmati kebenaran ini dan menjadi bagian. Amin, saudara. Saudara, pentingnya mengetahui kebenaran itu enggak cukup, saudara. Kadang seringkali kita tahu, "Ih, bagus ya, bagus firman." Enggak cukup. Itu bukan kerinduan saya, saudara. Tapi mengenal sesuatu kebenaran, pewahyuan dari Tuhan. Tahu enggak saudara harus gimana? Tuhan, gua mau ini jadi bagian gua. Amin, saudara. Aku mau ini yang kebenaran jadi bagian dalam hidupku. Maka itu yang namanya firman menjelma jadi manusia. Tidak cukup hanya mengetahui, tetapi kita mau hidup di dalamnya, menjadi bagian di dalam hidup kita. Pertama, kita akan melihat di Keluaran, saudara. Keluaran, haleluya. Puji Tuhan. A1, seorang laki-laki, Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Tidak asing kita tahu, saudara, pada saat Musa dilahirkan adalah saat di mana Firaun sedang menganiaya umat Israel. Dan salah satu perintahnya adalah untuk membunuh anak-anak pria. Bayi-bayi lelaki itu dilemparkan di sungai Nil. Itu perintah Firaun. Yang perempuan dikasih hidup, yang lelaki dibunuh. Nah, kalau kita melihat, saudara, persamaan ya dengan bagaimana Tuhan Yesus lahir, saudara akan terkejut melihat hal yang serupa. Pada saat Tuhan Yesus lahir, Herodes sangat kekhawatiran, khawatir kalau nanti ini akan menjadi raja menggantikan, karena dia dengar ada sang raja yang akan lahir karena bintangnya di langit. Sehingga orang-orang bijak datang menyembah Tuhan Yesus pada saat dia masih usia berapa tahun? 2 tahun saja, saudara. Bukan bayi ya sebenarnya, kurang lebih 2 tahun Tuhan Yesus datang menyembah, memberikan mur dan mas dan frankincense. Nah, itu terjadi sama apa yang terjadi Herodias perintahkan, anak yang dibawa 2 tahun harus dibunuh. Terdengar tangisan ya di seluruh kota, bayangkan saudara, satu kota, semua yang baru lahir, anak baru lahir saudara, dibawa 2 tahun, yang paling kita sayang, ya kan, bayi begitu mungil, gitu cute. 2 tahun gak kenal baik jahat, itu diseret dan dibunuh. Kenapa itu terjadi, saudara? Kita melihat iblis itu sepertinya bisa mencium sesuatu yang Allah sedang kerjakan. Saya mau saudara dengar baik-baik. Iblis ada di alam roh. Gerakan Allah itu dia bisa merasakan. Tiba-tiba malaikat sibuk mempersiapkan kelahiran Musa, kelahiran Tuhan Yesus. Dia bisa cium. Iku ada gerakan-gerakan ini, kayaknya ini besar yang mau diadakan Allah. Maka apa yang dikerjakan? Bunuh itu anak-anak. Sebab dia tahu Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar dengan kelahiran seorang anak yang diurapi. Ada amin, saudara. Ya. Setiap kali ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, baik di dalam yang kita melihat skala Musa dan Tuhan Yesus yang sebagai kutip Musa itu juru selamat bagi umat Israel, Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Musa sebagai juru selamat umat Israel yang dalam pebudakan itu, dan Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia dalam cengkraman iblis yang kita tidak bisa lepas dari dosa. Pada saat mereka dilahirkan, iblis cium sesuatu. Ini gak enak banget ini baunya. Dan mulai membunuh. Tetapi, saudara, rencana dan rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan. Ada amin. Khususnya bagi mereka, katakan bagi mereka yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dengar, bukan semuanya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya mau saudara dengar baik-baik. Jangan iyo-iyo gua. Enggak, saudara. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Sebab pada saat pembantaian anak-anak itu terjadi, kenyataan banyak ibu orang Yahudi, keluarga Yahudi kehilangan anak. Baik di zamannya Musa maupun di zamannya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada dua ibu yang beda, saudara. Siapa mereka? Yokebed dan Maria dan Yusuf. Kenapa mereka bisa terhindar dari musibah itu? Karena mereka peka dengan pimpinan Roh Kudus. Katakan amin, haleluya. Saya mau saudara tuh belajar sesuatu, saudara. Kalau kita mau menjadi umat Tuhan yang beda dengan yang lain, kita jangan ikut-ikutan rame-rame gitu, saudara. Rame-rame dibantai, itu juga ikut dibantai. Yang membuat dia mereka berbeda adalah mereka karena apa? Mendengar suara Tuhan. Ibu Musa, tadi kita baru baca, melihat anak ini cantik. Jangan bilang Musa secara khusus, semualah dilahirkan ibu, mana sih yang ada yang bagus anaknya? Ada di sini melahirkan anak baik. Kok lu jelek banget? Ada gak di sini? Wiwi atau lahirkan Caca? Kok jelek banget? Enggak kan? Pasti itu bagus banget Caca, ya kan? Naomi juga kan, aduh bagus banget. Apalagi ini Sela, aduh lucu banget. Siapa sih yang tega mengizinkan Firaun mengambil bayinya? Gak ada. Membutuhkan iman saudara seorang ibu yang mau melawan perintah yang dari setan, saudara. Bukan semua perintah itu dari Tuhan. Oh iya, kalau gitu kita mesti tunduk ya, biar anak kita dibunuh. Ya itu kan gak sesuai dengan firman Tuhan. Ibu Musa seorang yang luar biasa. Lihat, bukan saja Musa hidup, Harun juga hidup. Gak ada satu keluarga yang dibunuh oleh, gak ada satu anaknya dari Yokebed yang dibunuh di bawah Firaun. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan dan berlindung di bawah sayap naungan Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, amin, saudara. Tapi bukan hanya melindung-lindung kita diam-diam aja, saudara. Dengar. Kalau Musa mamanya cuma tuh, Tuhan lindungi Musa anakku yang cantik ini, taruh di rumah. Gak bisa, tetap aja di rumah. Karena 3 bulan kelihatan. Ya katakan, pas saat waktunya dia tahu anak ini tidak bisa disembunyikan lagi, apa yang dijadikan? Dia pikir gimana caranya. Saya yakin itu semua dari Roh Kudus. Taruh, masukkan sungai Nil. Percaya aku. Saudara, bayangkan anak 3 bulan, saudara. Ditaruh di gerobak, ditaruh apa di baskom, kemudian ditaruh di air. Siapa yang tega? Ayo siapa yang tega? Bukan di kolam renang loh, saudara. di sungai Nil. Belum ombaknya lagi begini, ya kan? Nanti kebalik gimana, ya kan? Belum ada buayanya. Sungai itu ada buaya. Belum ada kuda Nilnya. Semuanya ada resiko. Tetapi imannya mengatasi semua. Amin, aku serahkan ini anak Tuhan. Taruh di sungai Nil dan Tuhan engkau yang akan memelihara. Benar juga, haleluya. Di satu pihak disuruh Miriam anaknya, yang satu lagi lihat ini sampai kemana. Itu bukan kebetulan, tangan Tuhan mendorong anak itu masuk ke istana Firaun. Lihat ya saudara, ini semua gak kebetulan. Saya gak percaya itu semua kebetulan. Waktunya begitu tepat. Siapa yang melihat anak itu yang menangis? Kalau prajurit Firaun, habis. Ya kan? Langsung. Kalau dilihat Firaun, habis. Pegawainya yang anti orang Yahudi, habis. Tapi semuanya gak menemukan anak itu. Kecuali anak perempuan Firaun yang punya belas kasihan terhadap anak itu. Pas dibukanya, Musa langsung nangis. Anak Firaun langsung tahu ini adalah anak orang Yahudi. Kalau hatinya jahat, langsung dilaporkan, ya lempar di sungai, langsung dibalikin aja. Kan udah sungai dibalikin aja. Itu saudara ya, bayangkan kalau saudara ibu nih. Saudara lihat anak saudara, baru 3 bulan nih. Baru lahir susah-susah. Waduh, anak perempuan Firaun yang angkat. Saudara gini gak? Demikian pula Tuhan Yesus, saudara. Sebelum Herodes memerintahkan anak-anak di bawah 2 tahun itu dibunuh, Yusuf dapat mimpi, kabur dari tempat ini, kabur, pergi ke Mesir. Atau pergi kemana saya gak tahu, pergi ke satu tempat, saya lupa. Kemana? Mesir, bukan. Kemana? Mesir betul ya, Mesir. Tinggal sementara waktu sebelum aku perintahkan. Ya pergi. Nah kalau saudara kita gak peka, sekali lagi. Ini mimpi dari Tuhan atau bukan ya? Ah kayaknya mimpi doang. Mati Tuhan Yesus. Kan kita tanya, mimpi-mimpi. Ya gue kemarin tidur nyenyak lu, mimpi ini lu pak. Terus ada tindakan, iya kayaknya mimpi aja ya. Gak ada tindakan ya mati. Visi, dengar, visi, perintah, peringatan harus ada tanggapan, menanggapi suara Tuhan, menanggapi perintah itu, jangan diam aja, diam. Saudara, kalau kita terbiasa diam aja, diam-diam, Tuhan katakan sesuatu kita gak bertindak, siapa yang rugi? Makanya kenapa, dengar, kenapa Allah pilih Yusuf dan Maria menjadi orang tua Tuhan Yesus saat di bumi? Dengar, karena mereka adalah umat Tuhan yang cinta Tuhan dan peka dengan Roh Kudus. Saya harus tekankan ini, saudara, sebab banyak kita tuh gak peka banget, pekanya ke duniawi. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Musa dilahirkan pada saat itu dengan memiliki panggilan Tuhan, tetapi membutuhkan orang tua yang menolong dia mencapai tujuan yang Tuhan telah berikan. Amin, saudara. Kalau anak itu dilahirkan, orang tuanya diam-diam, kira-kira bisa gak sih? Jadi Tuhan butuh kerjasama dengan orang tuanya. Amin, saudara. Haleluya. Katakan amin. Saudara yang udah ada anak, peranan ibu, ayah sangatlah penting untuk menolong, melindungi, dan melepaskan mereka masuk di dalam rencana Tuhan. Ada amin, haleluya. Ibu-ibu di sini, katakan amin, haleluya, amin. Luar biasa tanggung jawab ibu ya. Kalau ayah gak apa-apa sih, tidur-tidur aja. Ayah cuma dapat mimpi. Jadi saya mimpi, saya dapat sesuatu, saya perintahkan ibu. Terus ibu yang jalankan, saya mimpi lagi gitu. Saya mau saudara dengar baik-baik. Di dalam dua kasus ini, musuh selalu mau menghentikan pekerjaan Tuhan di awalnya. Bukan sudah dewasa. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, saudara. Saya telah melihat banyak anak Tuhan yang mempunyai suatu panggilan, yang mempunyai suatu masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu pas mulai masuk dalam pelayanan, itu pada masa kecilnya itu, pada mulanya masih lemahnya, set, apinya mau ditiup, hilang. Musa masih kecil, mau dibunuh. Tuhan Yesus masih gak berdaya, udah mau dibunuh. Kenapa? Karena iblis tahu. Kalau mereka udah besar, gak bisa sentuh mereka. Kalau saudara udah kuat, iblis mana berani sentuh saudara. Tuhan Yesus tengking tuh setan. Lu mau bunuh gua tengking lu dulu, ya kan? Musa apalagi? Saudara dengar baik-baik nih. Setiap kali hal mulai yang terjadi itu dari kecil. Dan Tuhan selalu senangnya kerjanya dari kecil lagi. Apa yang dia mau kerjakan sama musuh? Mau bunuh. Gereja kita kecil juga iblis mau mematikan. Ganjel banget di mata iblis nih kita nih. Kecil-kecil sok banget katanya, ya kan. Datang harus jam 10. Dia mematikan. Seandainya sudah besar, gak mungkin iblis bisa jamah. Nah, makanya saudara harus menjadi kuat. Amin, saudara. Di dalam perlindungan wadah gereja saudara bertumbuh. Di dalam perlindungan rohani yang sebenarnya, perlindungan itu saudara bertumbuh menjadi kuat. Justru saat kecil-kecil ini banyak orang gak betah saudara. Sama seperti begitu banyak anak yang hilang saudara. Yang dibunuh zamannya Firaun dan zamannya Herodes. Karena tidak ada di bawah perlindungan Yusuf dan Maria atau maupun Lewi, merupakan panggilan Lewi kan. Adalah panggilan Tuhan. Lewi, saudara melihat mereka adalah suku yang Tuhan pisahkan khusus untuk melayani Tuhan, ya kan? Makanya saudara lihat Musa di bawah naungan Lewi. Tuhan Yesus di bawah dua naungan. Yusuf dari keturunan Daud. Raja Tuhan Yesus. Yang ada otoritas khusus yang melindungi. Lihat saudara. Semua itu merupakan hal yang sama. Perlindungan harus di bawah wadah di mana ada panggilan Tuhan yang melindungi. Bukan karena orang itu hebat, orang itu gak ada hebatnya, saudara. Tetapi cara Tuhan bekerja, kita harus ikuti. Kita gak boleh emosian. Gue gak suka, gak bisa, saudara. Kalau saudara mau diberkati, itu bukan soal suka gak suka. Harus taat atau gak taat. Kalau taat, saudara akan melihat Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupan saudara, anak-anak saudara. Nah, maka akan diberkati. Ini hal yang pertama. Pertama, Musa adalah bejana yang dipanggil, tetapi juga membutuhkan orang tuanya yang taat dan setia. Maka anak itu akan dibawa perlindungan sampai ia dewasa. Baik Musa maupun Tuhan Yesus merupakan hal yang serupa. Kedua, perlengkapan jasmani atau perlengkapan pendidikan, pengetahuan yang dibutuhkan. Perlengkapan yang saya mau tekankan adalah bukan perlengkapan rohani ya, tapi perlengkapan jiwa intelektual yang butuh dikerjakan di dalam satu bejana, itu pasti dikerjakan. Saya mau kasih tunjuk sesuatu yang luar biasa. Di Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 22, pada saat Musa masuk ke istana, apakah waktu-waktu di istana itu adalah semua sia-sia? Sia-sia tidak kira-kira. Tidak. Kita melihat Musa itu sebenarnya dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa itu sejak kecil di bawah perlindungan anak Firaun, anak perempuan Firaun, itu tuh dia dididik, namanya Prince of Egypt, sebagai pangeran Mesir, itu harus dididik dengan baik, saudara. Dari kecil dia dididik pengetahuan yang harus dia miliki, itu Musa dididik. Lucunya saudara lihat kan, pada saat Tuhan Yesus, pada saat Allah memanggil dia untuk melayani, dia katakan aku gak bisa bicara, tetapi sebenarnya lihat, berkuasa dalam perkataannya. Berarti Musa itu sebelumnya adalah seorang orator yang luar biasa. Nggak tahu apa yang terjadi 40 tahun kemudian. Gua nggak bisa ngomong. Harun aja, ya kan? Berarti sesuatu terjadi di dalamnya, saudara. Tapi sebenarnya lihat, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. He's a very smart. Secara intelektual dunia, Mesir itu kan di dunia itu dia adalah orang yang berhasil, yang berpendidikan, yang penuh dengan pengetahuan, saudara. Ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudara akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Kenapa? Sekalipun, dengar baik-baik, dia dilengkapi dengan segala pengetahuan, dia tidak bisa membebaskan umat Israel. Tapi saya mau tanyakan, apa perlengkapan dari Mesir itu penting gak sih? Pendidikan dari Mesir penting gak? Atau sia-sia? Penting. Dia gagal bukan karena pendidikannya gagal. Dia gagal karena Allah tidak menyertai dia. Dia gagal karena tidak ada Allah yang mengutus dia. Dia gagal karena dia tidak diurapi dengan Allah. Dia butuh satu perlengkapan lagi, yaitu perlengkapan rohani. Tapi saya mau nyatakan satu hal yang penting, saudara. Pendidikan tetaplah penting. Yang kita katakan, ya anak gue ada panggilan. Ya udahlah kelas SD nggak apa-apalah, nggak sekolah nggak apa-apalah. Yang penting nggak ada panggilan, sudah nggak akan berhasil. Sebab saya kasih contoh, Paulus pendidikan nggak? Tuh bukan pendidikan lagi, dia di bawah Gamaliel, guru yang pinter. Dia dididik dalam segala hukum Torah dan menguasai dengan baik. Tuhan Yesus dididik gak? Dididik. Oh anak Allah gak usah dididik. Enak aja. Usia 12 tahun dia bisa hafal semua firman Tuhan. Kalian dididik gak? Biasa-biasalah Pak. Yang penting ada panggilan. Kenapa pendidikan itu penting? Dengar. Karena membutuh disiplin untuk mendapat pendidikan. Ada gak sih yang dapat sarjana 2, gak usah sekolah? Gue happy-happy aja. Yang penting nanti gue sogok. Ya dapat juga sih, dapat juga. Cuman gak tahan uji ya kan. Pasti itu, kok lu gak ngerti sih? Ya abis ijazah gue beli. Ada di sini beli ijazah? Udah gak usah angkat tangan lah, memalukan. Haleluya. Saudara, kita harus terus menambah pengetahuan. Kita harus terus tidak berhenti belajar. Amin, saudara. Dan satu hal luar biasa, saudara. Kalau selama saudara terus pakai otak ini belajar, saudara. Ada satu hal yang luar biasa. Awet muda. Rambut aja yang putih. Tenaga masih muda. Amin, saudara. Tapi kalau saudara gak pakai otak, percaya saya. Makin hari begini. Keriput. Ditanya, 1 + 1 berapa pak? 1 + 1. Aduh gue pusing gak mau pikir. Ya udah otaknya gak dipakai. Ya ngerti gak? Saya melihat orang saudara sesungguhnya di dunia, gak usah bilang di dalam kerajaan Tuhan. Orang bisnis 80 yang masih berhasil tuh gak? Tiap hari pakai otak. Otak bergerak banyak, ya kan sampai panas kepala. Itu muda, kan dibakar terus ya. Pakai otak, amin saudara. Katakan pakai otak. Amin. Saya ingat ayah saya, saudara. Aduh, kalau saya lihat ayah saya, bingung. Makanya dia 88 tahun masih kuat. Abis begini lagi duduk ini, dia bisa hitung. Dia nggak ada kalkulator, tangannya hitung. Itu lagi hitung uang. Kita nggak lama keluar, mesti investasi di sini. Gini. Saya begini-gini tetap aja sama, nggak ada apa-apa. Karena dia dididik untuk menjadi pengusaha yang luar biasa. Tapi satu hal sama, saudara. Pakai otak. Jangan disimpan, saudara. Amin. Barang boleh baru, otak jangan baru. Nggak dipakai. Kalau kita beli hard drive atau disk, itu yang baru, yang belum dipakai, memang benar. Tapi otak jangan yang kosong gitu ya kan. Nggak berfungsi, saudara. Amin. You use your brain. Hamba Tuhan itu bukan, atau anak Tuhan itu bukan hanya, wah beriman ya, terus nggak usah pakai otak. Mau bawa firman nih, gue ngalir aja di dalam roh, gak usah gue baca firman. Pokoknya roh kudus bisa pimpin kok, keluarnya ngaco abis saudara. No, Paulus tuh pelajari firman, Petrus pelajari firman, amin saudara. Murid Tuhan Yesus rajin mempelajari saudara. You have to hard working. Pikir, merenungkan, ada sesuatu kita pikirkan, ada sesuatu terjadi, jangan dilewati. Yang ikut kayaknya gak sesuai dengan apa yang pengertian saya. Saudara jangan diam-diam. Baca firman. Kalau kita ini jelas sesuai dengan firman, maka iman kita pun kuat, saudara. Ngerti gak? Ada amin, saudara. Kalau kita hanya berdasarkan perasaan, saudara, situasi berubah, perasaan kita berubah, iman kita goyang. Saya ulang ya. Kalau kita hanya berdasarkan perasaan, itu bukan iman. Gue rasanya Tuhan ngomong begini, situasi berubah. Gue kayaknya, Tuhan kayaknya salah ngomong. Tuhan yang salah ngomong, bukan gue yang salah dengar. Oh Tuhan berubah, Pak. Oh iya, masa? Kenapa Tuhan bisa berubah? Iya, kayaknya soalnya bukan begini. Gak lama berubah lagi. Wah, Tuhan tuh berubah-ubah. No, you have to, saudara harus jelas ini. Amin. Ini firman Tuhan katakan, situasi berubah. You tahu tetap itu kehendak Tuhan. Ada amin saudara. Makanya ini harus kita tekankan saudara. Supaya saudara itu tidak gampang diombang-ambingkan. Satu hal saja yang tidak bisa berubah. Firman Allah. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Allah tidak akan berlalu. Orang yang berdiri di atas firman. Teguh imannya. Tidak gampang diombang-ambingkan. Paulus dididik di bawah Gamaliel 40 tahun. Dia bilang, aku adalah orang Farisi. Lebih dari orang Farisi. Orang Farisi aja kalah sama dia. Tuhan pilih dia. Tuhan pilih orang ya, ya saudara, yang tekun dan rajin tuh saudara. Saya mau tanya. Pendeta Ibrahim Saifuddin. Orang yang rajin gak? Bahasa Arabnya dia hafal. Dia tuh sungguh-sungguh mempelajari kitab Qurannya. You gak boleh tidak menghargai dia, saudara. Dia menghargai agamanya. Tuhan pakai dia. Malahan orang yang gak setengah ngerti, Tuhan gak panggil. Panggil pun setengah-setengah. Tapi saya melihat orang yang sungguh sekalipun dia keliru ya. Mungkin dalam pengertian dia. Tapi dia tuh sungguh-sungguh. Tuhan senang pakai orang seperti itu. Sebab pada saat dia kepada Tuhan. Dia juga mempunyai sikap yang serupa. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada amin saudara. Orang yang biasa-biasa. Ya udah cincai bocai. Cincai bocai. Ikut Tuhan oke lah. Nggak ikut juga oke lah. Gimana Tuhan pakai saudara. Pas ditantang. Ya cincai lah cincai. Layu. Kayak cai sim. Kayak kiam cai. Nah nama Tuhan tidak bisa ditegakkan. Amin. God Allah sedang memilih. Bukan kiam cai. Tapi bejana Tuhan yang bisa. Pegang teguh. Ada amin, haleluya, haleluya, amin. Musa ini luar biasa. Ini satu poin aja belum lewat-lewat. Tuhan Yesus, masa mudanya apa dijadi? Tukang kayu. Jokowi, tukang kayu. Saya baca ceritanya, sejarahnya saudara. Kasihan loh saudara. Bapak Presiden kita tuh dibohongin pernah. Dia begitu kerja keras. Gak ada orderan tiba-tiba dari Jakarta. Jahat gak di Jakarta? Order dari tokonya 60 juta. Dia kesenangan semua simpanannya dimasukkan untuk bikin mebel. Pas dikirim gak dibayar. Dia sampai stres. Nah itu uang modal pun ditolong oleh pamannya yang dia gak bisa kembalikan 15. Dia down berapa bulan atau berapa tahun. Tapi dia kembali lagi. Jangan bilang rohani ya. Mau jadi presiden aja Tuhan gembleng dulu. Lihat sekarang dia presiden. Mengerti, memahami, mengasihi mereka yang susah. Saya senang itu presiden luar biasa, saudara. Siapa sih yang mau turun-turun ngomong sama kasih sepeda ke orang susah? Kita mempunyai presiden yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, saya nggak bisa bilang sempurna. Siapa sih sempurna? Tapi yang luar biasa. Doakan terus bagi Indonesia. Amin, saudara. Ya kalau sampai presiden nggak bagus juga kita doakan ya, jangan sampai Pak itu nggak bagus, nggak usah doain ya, kutukin aja. Jangan, haleluya, karena kita perintah untuk tetap doakan mereka. Jadi melengkapi kita di dalam pendidikan, pengetahuan, sekalipun itu adalah pengetahuan yang di luar, tetapi ada manfaatnya. Karena dia mendidik kita, justru mempersiapkan. Musa dipersiapkan supaya dia kenal budaya orang Mesir. Tuhan Yesus dididik supaya dia kenal pola pikir orang Farisi, gimana dia, bagaimana menghadapinya. Seringkali itu kita ditempatkan di satu tempat, sekalipun belum lahir baru. Tapi ada tujuan yang luar biasa dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Haleluya. Pertama dia dipilih. Kedua, pekerjaan Tuhan selalu. Musuh selalu dapat menciumnya. Ketiga, perlengkapan jasmani. Atau pengelengkapan pengetahuan tetap harus izinkan Tuhan melengkapi kita. Rabi Zakarias begitu pintar, cerdas, saudara. Pendidikannya itu tuh dokter. Dokternya itu bukan satu gelar, saudara. Nggak tahu berapa gelar. Nah, Tuhan pakai dia bisa bicara di fakultas universitas yang terkenal di dunia. Dia bisa mengharumkan nama Tuhan Yesus. Kita mungkin gak seperti dia, tapi saya yakin saudara dipanggil di bidang tertentu. Amin. Saudara dipanggil di bidang tertentu. Jangan sia-siakan. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti berkembang. Di satu pihak kita pun bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya belum lengkap, belum selesai, saudara. Minggu depan kita akan teruskan supaya enggak setengah-setengah, mau jam 12. Mari kita doakan. Haleluya.